wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'da. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, pelajar di Ma'had Al-Mubarak, maka di antara satu hal yang amal soleh yang sangat mulia ini adalah sibuk dengan hadis, sibuk untuk mengkaji dan mempelajari hadis Nabi. Dan siapa saja yang mempelajari hadis Nabi, maka dia akan termasuk dalam keutamaan yang disebutkan. Nadzallahi Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan wajah yang bercahaya, wajah yang ceria. Nadzallahi Quran sami'a maqalati, yang dia mendengar perkataanku. Fa'adaha kama sami'aha. Kemudian setelah dia mendengar hadis, kemudian dia ceritakan, dia sampaikan kepada yang lain. Sama persis sebagaimana yang dia dengar di pengajian hadis. Maka orang yang belajar hadis kemudian mendakwakannya, mengajarkannya, termasuk dalam hadis ini. Oleh karena itu, maka itu satu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kita duduk di sini untuk mendengar hadis. Dan setelah kita mendengar, kemudian memahaminya, dan kita sampaikan, kita sebarkan luaskan kepada orang lain dengan apa yang kita dapatkan. Kita bisa berbagi faedah dengan berbagai macam sarana yang memungkinkan, dengan bisa diceritakan kepada orang lain di dunia nyata atau di dunia maya. Maka itu kita akan termasuk dalam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, merupakan hadis yang mutawatir tentang keutamaan belajar hadis. Dan hadis yang akan kita bahas dalam kesempatan sore ini adalah hadis yang ke-7 dari Al-Bani Nawawiyah, yaitu sebuah hadis dari sahabat Abu Uqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu hakikatnya adalah nasihat. Maka dalam kalimat ini terdapat kandungan makna hanya. Karena kaidah dalam ilmu balaghah, jika mubtada' ma'rifat dan khobar juga ma'rifat, maka hal itu mengandung muatan makna hanya. Dan arti di sini tentu mubtada', dan nasihat di sini khobarnya, dan dua-duanya isim ma'rifat, maka mengandung muatan makna hanya. Agama ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah nasihat. Kulna, kami tanyakan iman tertuju pada siapakah nasihat tersebut bagi Nabi. Qal, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi, untuk Allah, untuk kitabnya, wa li rasulihi, dan untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, orang-orang yang berstatus sebagai penguasa, yang memegang tampuk kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin, fa'abadihim, dan umumnya kaum muslimin. Oh muslim, hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh muslim tanpa Bukhari. Sebelumnya sarah yang saya pakai untuk menjelaskan hadis ini, demikian juga hadis-hadis setelahnya, saya bacakan dari Al-Afnan An-Nadiyah Sarah Arba'in Nawawiyah karya Salim Ibn Al-Aid Al-Hilali. Nah, berkenaan dengan pawi hadis, yaitu sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari, maka beliau adalah Tamim Ibn Aus Ibn Khalijah, dan dia dinasabkan kepada, dinisbatkan kepada Adar. Dan ini adalah nama satu kabilah dan dia kunyahnya adalah Abu Uqayyah. Bi'ibnatin lahu merupakan anak perempuan, anak perempuan yang dia miliki. Itu sama Uqayyah yang memang dia punya anak perempuan namanya Uqayyah. Walam yulat lahu ghairuha, dan itu adalah anak dia satu-satunya. Ya, maka sahabat ya, Abu Uqayyah yang ada hari ini adalah seorang yang Allah berikan hanya satu anak, hanya satu anak, dan dia adalah anak perempuan, dan dia tidak punya yang lain. Dan dia berkunyah dengan nama anaknya, anaknya anak perempuan, dia kasih nama Uqayyah, maka beliau Abu Uqayyah. Maka beliau cuma punya anak perempuan tanpa laki-laki, dan beliau pun cuma punya anak satu saja. Beliau ini terlahir di Palestina. Wakana rahibuha wa abiduha, dan beliau dulu Nasrani, dan dia adalah pendeta Nasrani, ahli ibadah Nasrani, Nasrani Palestina. Tumaqad di Ma'ilan Madinah, kemudian beliau tiba ke Madinah, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berislam, untuk kemudian mengucapkan dan mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau masuk Islam di sana dari Sa'id tahun 9 Hijriah. Ya, maka beliau cuma setahun saja jadi bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Nabi ini, ya, bersahabat Nabi, jadi menemani Nabi selama setahun, ikut perang di sisa waktu tersebut, satu tahun tersebut. Demikian juga mengambil hadis, mendengar hadis dari Nabi. Dan beliau awalnya tinggal di Madinah, kemudian berpindah ke Syam, saat itu ya, Suriah dan sekitarnya, Suriah, Yordania, Palestina, setelah terbunuhnya Utsman. Wakana wari'an, dan dalam Islam dan adalah terkenal sebagai seorang yang wara', kathir ibadah, dan seorang yang banyak beribadah. Beliau meninggal dunia tahun 40 Hijriah. Meninggal tahun 40 Hijriah. Maka beliau terkenal sebagai orang yang wara', dan apa itu wara'? Wara' itu definisi yang bagus, yang dianggap bagus sekali definisi dari Ibnu Taimiyah. Wara' adalah taqwa ma yaqulu fil akhirah, meninggalkan berbagai hal yang berdampak jelek di akhirat nanti. Adalah orang yang bersemangat untuk meninggalkan semua hal yang dikhawatirkan berbuat dosa dan berbuat kejelekan, keburukan di akhirat. Itu wara'. Kemudian hadis ini, dalam hadis ini Nabi menyatakan bahasanya hakikat agama hanyalah nasihat. Bahkan beliau seakan-akan mengatakan tidak ada agama kecuali cuma isinya nasihat. Karena tadi mengandung hasad, mengandung makna hanya nanti mengandung nasihat. Agama itu, Islam itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya nasihat. Nah, apa itu nasihat? Maka nasihat kalau dilihat dari maknanya secara bahasa, ada dua penjelasan ulama tentang akar kata dan makna dasar dari nasihat. Pendapat pertama mengatakan nasihat itu makna dasarnya adalah menjahit. Makna dasarnya menjahit. Ini robek, ada kain robek, kemudian dijahit, itu nasihat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya makna dasar dari nasihat adalah memulihkan. Ada madu yang masih bercampur dengan rumah lebah dan disaring sehingga didapatkan madu yang murni madu, maka itu nasah. Ketika kita hubungkan dengan makna penggunaan makna nasihat, yang diantara makna nasihat, ya, diantara makna nasihat sebagaimana dalam bahasa Indonesia, ya, maknanya adalah ujangan, berbuah, pintu, itu nasihat, nasi ujangan, nasi arahan, ya, nasi pintu atau orang Jawa, itu nasihat. Nah, nasihat dengan makna sepacar ini kalau kita lihat dengan hubungannya dengan makna bahasa, maka itu berhubungan, sangat berhubungan. Maka ketika seorang orang yang diberi nasihat diantaranya adalah karena dia melakukan kesalahan dan maksiat, maka orang yang melakukan maksiat maka dia merusak dan merobek agamanya. Orang yang melakukan maksiat, dia merobek agamanya. Kalau agama itu bagikan kain, dan Nabi mengumpamakan iman di hadis yang lain dengan kain. Di hadis yang lain Nabi mengumpamakan iman itu dengan kain. Nabi katakan bahasanya, perbaikilah keimanan kalian, karena keimanan itu keimanan itu bagikan corak yang bisa luntur sebagaimana corak yang luntur. Tetapi menyebut iman, menyebut agama dengan kain. Yang disampaikan di dalam Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi kalau melihat orang dengan macam-macam kualitas kainnya. Orang yang beliau lihat dalam mimpi tersebut pakai kain cuma sekedar menutupi bagian bawah badannya. Ada yang kemudian kainnya lebih tinggi, dan yang beliau lihat dalam mimpi tersebut yang memakai pakaian yang secara sempurna menutupi seluruh badannya adalah Umar. Itu mimpi dicetak oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, apa takwil mimpi tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan takwilnya, tafsirnya adalah iman. Takwilnya dan tafsirnya adalah iman. Maka iman itu disebut dengan haid, diperumpamakan dengan haid. Maka orang yang melakukan maksiat maka dia merobek kain iman. Dia merobek kain iman. Dan maksud dari nasihat adalah upaya agar dia menyadari kalau kain imannya itu robek, kemudian dia memperbaiki diri. Maka orang yang memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan, merusak kain iman tadi, dia seakan-akan berupaya untuk menjahit kain iman saudaranya yang robek. Dan seorang yang betul-betul memberikan nasihat, dan bukan nasihat itu betul-betul nasihat, ujangan itu betul-betul ujangan, maka dia berupaya untuk tulus dalam memberikannya, niatnya karena cinta, karena sayang, sehingga itu keluar dengan penuh ketulusan, murni karena sayang, murni karena menginginkan kebaikan, bukan karena untuk menjatuhkan, bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan untuk membodoh-bodohkan, namun semata-mata ingin tulus, murni untuk kebaikan orang yang diberi nasihat. Itu hubungan antara nasihat dalam makna yang menggunakan disebut dengan nasihat dan akal katanya. Kemudian sedangkan makna nasihat secara istilah atau secara syariat disimpulkan oleh sebagian orang dengan ungkapan iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain, menginginkan yang terbaik untuk orang lain, itu nasihat. Dan ucapan itu tidak akan jadi nasihat kecuali motivasinya adalah menginginkan kebaikan. Kalau ingin menjatuhkan, ini bukan nasihat. Kalau nasihat tersebut isinya caci maki, karena sebagian orang menyebut caci makinya sebagai nasihat, maka itu bukan nasihat. Karena itu tidak menginginkan kebaikan, menginginkan keburukan orang lain. Meskipun itu makna nasihat, meskipun nasihat dalam hadis ini itu memiliki dua makna. Nasihat yang tertuju kepada Allah, kitab dan Rasul itu maknanya sendiri satu, dan nasihat untuk pemimpin dan sesama kaum muslimin itu maknanya berbeda. Maka nasihat yang tertuju kepada untuk Allah, kitab dan Rasul, hakikatnya adalah menunaikan hak-hak, hak-haknya secara sempurna, menunaikan hak Allah secara sempurna, menunaikan hak kitab suci secara semestinya dan sesempurna mungkin, dan memenuhi hak Rasul sebagaimana semestinya dan seharusnya. Sedangkan nasihat, ya, makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan sesama kaum muslimin, nah itu sebagaimana makna nasihat yang tadi kita sebutkan, menginginkan kebaikan untuk pihak lain, menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin, menginginkan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Maka nasihat dalam hadis ini tidak bisa diterjemahkan dengan sulit untuk diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nanti orang salah paham. Kok Allah mau dinasihati? Susah nanti. Mau ngasih ucapan sama Rasulullah. Kok mau dikasih nasihat? Dia ngasih nasihat. Mau diberi nasihat. Maka hakikat nasihat untuk Allah, kitab dan Rasul adalah menunaikan hak-hak mereka secara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu di sini dijelaskan nasihat untuk Allah maknanya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi hal-hal yang Allah larang, percaya dengan berita yang Allah sampaikan, cerita yang Allah bawakan, bertobat dan kembali kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan aturan-aturan Islam yang baik. Maka maknanya nasihat Allah adalah menunaikan apa yang jadi hak Allah. Kemudian nasihat untuk kita ini adalah bersikap yang benar terhadap kitab suci dalam hal ini Al-Quran, dengan mengimani bahasanya Al-Quran adalah firman Allah, dan meyakini bahasanya isi Al-Quran adalah berita yang benar dan hukum yang adil dan kisah-kisah yang manfaat. Dan kemudian kita berkeyakinan bahasanya segala urusan kita wajib diatur dengan Al-Quran. Itu nasihat untuk kita. Demikian juga nasihat untuk Rasul, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani, beriman dengan Rasul dan meyakini bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk semesta alam. Mencintainya, meneladaninya, mempercayai berita yang dia sampaikan, melaksanakan hal-hal yang dia perintahkan, menjauhi hal-hal yang dia larang, dan memberikan pembelaan terhadap ajaran yang boleh ajarkan. Nah ini nasihat untuk Allah, kitab dan Rasul. Sedangkan nasihat untuk dua yang lain itu maknanya jangan menginginkan kebaikan, menginginkan yang terbaik untuk pemimpin kaum muslimin dan menginginkan yang terbaik untuk sesama kaum muslimin. Maka di antara bentuk keinginan kita, kita menginginkan yang terbaik untuk pemimpin. Ketika pemimpin belum nasihat, kita nasihat dengan menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia punya masalah, ya perlu masukan, kan kasih masukan. Seharusnya anda, semestinya anda berbuat demikian, 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 demikian. Dengan cara-cara pemberian nasihat yang memungkinkan untuk dilakukan. Maka di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk pemimpin adalah tidak merecoki kepemimpinannya. Kalau ya, baru sebulan dua bulan kemudian direcoki ini dan itu, ya apa dia bisa konsentrasi kerja? Menjadi kerja, ya, pusing ya umat dia dengan ini dan itu. Jadi tidak maksimal dalam bekerja. Demikian juga di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk pemimpin ada bersabar dengan kezaliman yang sehari ada pemimpin yang baik. Itulah yang terbaik untuk pemimpin. Itulah yang lebih baik daripada pemberontakan dan memenuhikan hak-hak pemimpin yang lainnya. Ya, tentu taat dalam hal yang baik. Demikian juga membantu dan menolong agar dia bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kalau programnya tidak didukung, programnya yang baik-baik tidak didukung, ya tidak mungkin akan jalan. Ya, kemudian menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin. Menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin di antara bentuknya adalah memberikan wejangan, ya, memberikan arahan. Ya, sesama kaum muslimin tadi boleh jadi statusnya adalah tetangga, kawan, teman, atau yang lain, ya. Maka pertanyaannya adalah dengan berdakwah, semangat untuk berdakwah. Dan seorang itu tidak akan semangat berdakwah dan tidak akan sukses berdakwah kalau dia tidak semangat, cara bukan dakwah. Dan cara bukan dakwah adalah dengan belajar, boleh jadi di ma'had ini, al-mubah, atau tempat yang lainnya. Maka di antara bentuk bentuk nasihat untuk li'ammatil muslimin adalah anda rajin belajar sehingga bisa memberikan manfaat yang besar untuk untuk lingkungan kita nanti. Itu bentuk nasihat lil muslimin. Yang malas belajar, nah ya, nasihatnya untuk lil muslimin, li'ammatil muslimin itu kadarnya berkurang. Dia cuma mikirkan dirinya sendiri, saya malas, ngantuk, ya, capek, tidur, tidak usah berangkat. Namun orang yang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, untuk lingkungannya, keluarganya, kawan-kawannya, tetangganya, maka dia belajar, pasti belajar, bersungguh-sungguh belajar. Kalau dia menjadi orang yang sukses dalam belajar, nanti manfaatnya tersebar, dia bisa ngasih manfaat yang luas. Bisa ngasih manfaat yang luas. Dia akan berguna untuk lingkungannya. Karena dia orang yang serius belajar, akhirnya sukses belajar, maka dia bisa memberikan manfaat dari berbagai macam bentuk. Bukan hanya kemudian bisa ngajar TPA, bisa ngajar Quran. Kalau kemudian tidak ada khotib, bisa kemudian jadi khotib Jumat. Itu memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Untuk memberikan kita menginginkan yang terbaik untuknya daripada kemudian bubar kita jadi masjid. Yang lain, wah ini khotibnya nggak datang, kita bubar. Untuk belum sholat. Maka jika anda menginginkan kebaikan untuk mereka kaum muslimin, rajin belajar. Saat kemudian jadi khotib Jumat, ya minimal ya jadi khotib Jumat cadangan. Apa manfaat? Saat kemudian boleh jadi nanti kemudian bisa buka pengajian untuk bapak-bapak atau kemudian untuk remaja dunia yang lain, apa itu? Rajin belajar. Maka memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ada nasihat dari amatil muslimin. Tekun belajar, kemudian benar dalam belajar. Ya, itu contoh bentuk untuk memberikan nasihat untuk amatil muslimin. Orang yang tidak rajin belajar, tidak sungguh-sungguh belajar, dia cuma menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, maka bentuk-bentuk kebaikan untuk kaum muslimin, maka tentu kebaikan itu bentuknya macam-macam. Dan kebaikan yang terbaik itu adalah kebaikan ilmu. Boleh jadi orang memberikan kebaikan untuk kaum muslimin, boleh jadi dengan harta, dengan bantu kiri dan kanan, memberikan pinjaman kiri dan kanan ketika kita adalah orang yang berlimpah harta. Itu kebaikan untuk kaum muslimin. Membantu dengan fisik, boleh jadi angkat-angkat apa, beres-beres apa, ada kesibukan kita dengan teringatan untuk membantu. Baiklah untuk kaum muslim. Tapi kalau mau dibuat komparasi dan perbandingan, kebaikan yang terbaik adalah kebaikan ilmu. Ketika kita bisa jadi sebab mereka, menjadi sebab lingkungan kita, sehingga mereka mendapatkan hidayah, jadi sebab lingkungan kita enggak berjaya juga orang yang perhatian dengan sholat, cinta masjid, cinta Islam, menjadi orang-orang yang bertauhid, kebaikan lebih besar dari itu. Ya dulu tidak mengenal tawar, dulu berterima dan kemusyrikan karena kita mendekati mereka dan memberikan kebaikan ilmu kepada mereka, akhirnya nanti tauhid, selamat mereka dari kemusyrikan. Kebaikan itu terbaik. Kebaikan yang terbaik, maka berikan kebaikan untuk kaum muslimin. Maka dengan sungguh-sungguh berdakwah, semangat melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa ta'limuhum bil khair, mengajarkan kebaikan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka ilmu kebaikan. Inilah amal saleh, inilah ibadah yang berpahala. Maka itu adalah untuk mengingat kebaikan untuk amat muslimin memaas bahagia dan hal-hal semisal itu. Dan yang pertama kali termasuk dalam amat muslimin adalah orangnya itu sendiri. Kalau kita rajin belajar, maka kita adalah orang yang mengingat kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita mau menghilangkan kebodohan dari diri kita. Dan selama orang itu punya fitrah yang sehat, tentu dia tidak ingin menjadi orang yang bodoh. Dan cukuplah tidak ada bukti yang menunjukkan mulianya ilmu dan hinanya kebodohan. Maka ada anak muda bisa kemudian bisa kemudian berbicara lantang di depan orang tua sebabnya karena ini. Nanti punya ilmu, maka orang tua kemudian orang yang sudah berusia sepuh duduk manggut-manggut di jalannya anak muda. Kenapa? Anak muda punya ilmu. Ya tidak dimiliki oleh orang-orang ini. Maka ilmulah yang kemudian menyebabkan anak buah pencur itu bisa kebun di Sobudel, kata orang Jawa. Kebu nyusu sama anak kebu itu fadilah ilmu. Karena ilmu maka orang yang lebih tua kemudian manggut-manggut di depan anak muda untuk bisa ngasih khutbah Jumat, ngasih kutub dan sebagainya. Orang tua cuma manggut-manggut. Jadilah kemudian kebu nyusu kudel, orang tua kemudian belajar sama anak muda. Sebabnya apa? Ilmu. Ya anak bau kecil itu harusnya tidak boleh ngomong apa-apa ya. Namun jadi kemudian punya hak untuk ngomong. Kenapa? Karena ya maka yang pertama kali kemudian termasuk amatul muslimin, yang pertama adalah diri kita masing-masing. Ketika kita memberikan kebaikan untuk kaum muslimin dan kita termasuk kaum muslimin, maka kemudian kita berupaya memberikan kebaikan untuk diri kita. Dan kebaikan yang terbaik untuk diri kita itu bukan kebaikan harta.
ya, bukan kebaikan fisik, kebaikan ilmu. Dengan kita hilangkan kebodohan dari kita, sehingga kita jadi orang yang ngerti, jadi orang yang paham. Dan ketika orang itu menjadi orang yang ngerti, semakin orang itu mengerti, maka nanti dia akan semakin mengurangi siksaan untuk dirinya, ya, karena harus banyak bebannya, karena harus banyak bingung. Orang bodoh itu orang bingungan. Ini saya harus ngapain? Ini saya sholat ini lupa begini, ini batal apa enggak? Apa yang saya lakukan? Bingung. Orang bodoh itu orang bingungan. Dan bingung itu menyiksa diri sendiri. Sebelum menyiksa orang lain dengan menyusahkan dia dengan pertanyaan ini dan itu. Belum banyak mengganggu orang dengan tanya ini dan itu. Orang yang kemudian harusnya nyaman-nyaman saja, kemudian pulang harus dicegat, jalannya harus pelan-pelan. Kenapa? Karena dicegat para penanya. Coba kalau dapat pinter-pinter, nanti kan jalannya akan bisa cepat, sampai rumah bisa cepat. Tidak harus dicegat penanya ini dan itu. Ya, itu isi kandungan ya, secara umum isi kandungan dari hadis ini. Kemudian disampaikan fikul hadis, fawaid hadis dari hadis yang tertuju dari Arba'in Nawawi. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahasanya agama itu terbatas hanya pada nasihat. Karena ada hasrat di sini. Tidak lain dan tidak bukan, isi agama itu adalah an-nasihat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasihat. Dan ini adalah satu hal yang benar. Ini, jika kemudian lima nasihat tersebut dengan maknanya masing-masing kita perhatikan, maka itulah Islam. Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah larang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, sujud untuk Allah dan seterusnya. Beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunaikan hak kitab suci, menunaikan hak Al-Qur'an. Menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah seluruh Islam ya. Itu seluruh Islam. Tidak lain dan tidak bukan, Islam dia itu. Tinggal itu kemudian dijabarkan, oh ternyata jadinya Islam semua. Maka agama, maka Islam, maka iman, maka nasihat, itu sama. Apa itu iman? Kalau kemudian kita kemudian iman itu bukan hanya terbatas iman seperti manakala ahlu sunnah, itulah Islam seluruhnya. Perkenaan dengan masalah hati, apa yang wajib dia gini kemudian ya, berkaitan dengan amal badan, dengan berbagai macam bentuk amal sholat, Islam seluruhnya. Maka iman, maka Islam, agama, ad-din. Demikian juga berdasarkan hadis ini, an-nasihat. Itu semuanya adalah lafal-lafal yang berbeda dengan makna yang sama. Karena isinya semuanya sama. Jabarkan apa itu taat, apa itu din, apa itu agama. Jabarannya dari akidah, dari ibadah, dari sholawat, Islam. Apa itu nasihat? Nasihat untuk Allah. Dan dijabarkan nasihat untuk Al-Qur'an dengan penjabarannya, nasihat untuk Rasul dengan rinciannya. Kesimpulannya apa? Itu jalan Islam keseluruhannya di sini. Namun jika kemudian ya, kita maknai bahasanya ad-dinu an-nasihat, ini pengertiannya adalah nasihat dalam artian wajangan, dalam artian arahan. Maka makna ad-dinu an-nasihat, pembatasan agama itu hanya pada nasihat, itu menunjukkan sangat pentingnya nasihat. pentingnya nasihat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hajju Arafah, haji itu hanya wukuf di Arafah. Dan tentu bukan hanya wukuf di Arafah. Ada yang lain, rukun haji yang lain. Lalu apa makna haji itu Arafah? Demikian pentingnya wukuf di Arafah dalam haji. Maka jika nasihat di sini kemudian kita maknai dengan nasihat dalam artian ujangan, maka pembatasan agama pada nasihat menunjukkan pentingnya nasihat. Karena nasihat adalah syarat mutlak agar kita terbebas dari status manusia yang merugi. Sekedar kita sibuk dengan beriman dan beramal soleh untuk diri kita, masih manusia yang merugi. Baru terbebas dari kerugian manakala ada tawassul bil haq wa tawassul bis shabr. Apa itu nasihat? Kemudian kandungan yang kedua, dalam disini dijelaskan tentang sasaran nasihat itu ada lima: Allah, kitab, rasul, para imam kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Dan di sini dan kita ketahui bersama bahwa pemimpin kaum muslimin tentu adalah bagian dari juga kaum muslimin, orang Islam juga. Nah, dia disendirikan di a'immatul muslimin, untuk para pemimpin, para penguasa yang boleh jadi namanya adalah gubernur, namanya bupati, namanya boleh jadi menteri, namanya presiden, raja, sultan atau yang lain. Padahal dia adalah bagian dari ummatul muslimin. Kenapa kemudian disendirikan? Kenapa disendirikan? Untuk mengisyaratkan dan menunjukkan bahasanya nasihat untuk mereka berbeda dengan nasihat untuk umumnya kaum muslim. Memberikan nasihat dalam artian wacana, masukan. Kalau dia adalah pemimpin kaum muslimin, caranya, adabnya, etikanya tidak sama dengan nasihat sama tetangga dan kawan. Ada cara tersendiri layak sebagai statusnya sebagai atasan kita dan pimpinan kita. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini secara tidak langsung mengandung motivasi untuk memberikan nasihat yang ditujukan kepada lima hal di atas. Yang ditujukan kepada lima hal di atas. Karena nasihat kepada lima hal di atas itulah agama. Dan tentu seorang muslim ingin menjaga agamanya dan memegang teguh dengan agamanya. Dan nasihat dalam pengertian menginginkan kebaikan untuk orang lain, untuk pihak lain, tentu lawannya adalah menginginkan kejelekan untuk orang lain. Menginginkan kebaikan untuk orang lain, kebalikannya tentu menginginkan kejelekan untuk orang lain. Dan menginginkan kejelekan untuk orang lain, bahasa Arabnya adalah wish. Yang salah satu terjemah untuk wish itu juga bisa artinya menipu. Karena seorang kenapa menipu itu disebut wish? Karena orang itu tidak akan menipu kecuali karena dia menginginkan kejelekan untuk orang lain yang dia tipu. Ya, makna dasar wish menginginkan kejelekan untuk orang lain. Menginginkan kejelekan untuk orang lain, menginginkan dia susah, menginginkan dia kecewa, ingin dia itu sedih. Oke, menginginkan kejelekan untuk orang lain, sehingga menipu itu disebut wish. Karena seorang itu tidak akan menipu kecuali manakala dia menginginkan kejelekan untuk orang lain. Untuk orang yang mau jadi itu. Sehingga hadis ini dalil, faedah yang keempat, hadis ini dalil haramnya wish. Karena wajibnya nasihat, wajibnya mengingat kebaikan untuk orang lain, maka menunjukkan haramnya menginginkan kejelekan untuk orang lain. Jadi antara menginginkan, di antara bentuk menginginkan kejelekan untuk orang lain adalah menipu orang lain. Menipu orang lain berkenaan dengan hartanya, berkenaan dengan proyek, bisnis dan semacam itu dan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man ghasya falaysa minna. Barang siapa menipu kami atau barang siapa menipu, maka dia bukanlah bagian dari kami. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kejelekan yang termasuk yang paling jelek adalah menginginkan kejelekan kepada bawahan bagi orang-orang yang Allah berikan padanya kekuasaan. Ya, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manistaghallahu, siapa yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, fama tawwa khasan li ra'iyatih, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan rish, dalam keadaan menginginkan kejelekan untuk yang dia pimpin, maka surga haram atasnya. Maka surga itu haram atasnya. Maka itu diantara bahaya kepemimpinan. Orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, namun dia tidak nasihat, tidak menginginkan kebaikan untuk yang dia pimpin, namun dia menginginkan kejelekan untuk orang yang dia pimpin. Dia ingin agar bawahannya itu semakin susah dan dia semakin kaya. Dia ingin kemudian dia bawahannya dan yang dia pimpin itu susah makan dan dia gampang makan. Dia ingin agar dan yang dia pimpin itu kesulitan untuk beli BBM dan dia gratis pakai BBM. Itu rish terhadap ra'iyah, tidak menginginkan kebaikan untuk rakyat, namun menginginkan kesusahan dan kejelekan untuk yang dia pimpin. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan rish, dan siapa yang Allah berikan padanya kekuasaan dan sampah, dan dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, menginginkan kejelekan untuk yang dia pimpin, maka Allah haramkan surga untuknya. Dan termasuk pemimpin di sini, termasuk pimpinan dan punya bawahan di sini adalah jadi suami atau jadi bapak. Jadi antara bentuk rizq tidak menginginkan kebaikan kepada keluarganya, istrinya dan anaknya adalah tidak mendidik istri dan anak. Demikian kejelekan untuk istri dan anak. Demikian istri dan anaknya masuk neraka. Istrinya tidak tutup Allah, dia bilang itu menginginkan kebaikan untuk istrinya atau menginginkan kejelekan? Menginginkan kejelekan untuk istri, bukan menginginkan kebaikan. Anak nangis kemudian cuma udah disetarkan TV, itu menginginkan kejelekan atau kebaikan untuk anak? Bukan menginginkan kebaikan untuk anak, untuk menyesatkan anaknya. Maka kemudian maka para bapak, para suami, rumahnya 24 jam tersetar TV, hidup TV-nya 24 jam rish kepada keluarganya. Dia ingin merusak keluarganya, dia ingin cekong istrinya dengan diajari gimana cara ribut, cara mencaci maki. Diajari anaknya gimana cara kemudian melakukan kejahatan, ngumpat orang gimana caranya. Dan si bapak diam-diam saja, nyantai saja, baca Quran sambil kemudian bimbing-bimbing turish kepada keluarganya. Dan jika sampai mati dia tidak berubah, haram surga untuk dia. Haram surga untuk dia. Dia tidak khusus dikasih rakyat, dikasih rakyat berupa istri dan anak, tidak khusus. Maka seorang bapak yang kemudian membiarkan anaknya asyik ngegame seharian, dohirnya seperti nasihat, minta kebaikan, anak senang. Hakikatnya menjurus anaknya rish, minta kejelekan anak. Bukan meskipun sekilas seperti minta kebaikan, oh, anak jadi diem, oh, anak jadi asing, itu merusak anaknya, merusak anaknya. Ya, orang tua yang ngasih fasilitas beda anaknya nggak ya, HP Android, ya, padahal baru anak SD. Itu bukan nasihat, bukan menyikat kebaikan, menjuruskan anak. Ada kemudian BBM, dan kenal sama laki-laki dan seterusnya macam-macam. Nah, dan itu pertama kali gagal siapa? Orang tua yang ngasih HP Android. Yang kemudian Facebookan, akhirnya kemudian diculik orang. Siapa yang dosa? Bapaknya. Karena rish kepada anaknya, mungkin kecilkan untuk anaknya. Bukan nasihat, bukan kebaikan, menjuruskan anaknya, haram surga untuknya, haram surga untuk bapak semacam ini. Suami yang kemudian membiarkan istrinya boncengan sama laki-laki yang bukan siapa-siapa, dia rich dengan kasih izin itu rich. Dan suami yang kemudian tidak mengontrol Facebook istrinya, ya silahkan Facebookan. Saya Facebook sekarang, kamu Facebookan. Itu rich pada istri. Haram surga betulnya. Maka hadis ini adalah haramnya rish. Menginginkan kejelekan ke orang lain. Jadi hadis yang lain tadi menciptakan bahaya rish. Siapa yang rish kepada apa yang kata orang-orang yang diberapin, maka Allah haramkan surga betulnya. Kemudian nasihat dalam bentuk, kemudian nasihat masukkan jangan dari yang lain itu ada dua macam, ada hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah. Jika nasihat ini maknanya adalah arahan untuk melakukan yang terbaik, bukan nasihat dalam artian amar ma'ruf nahi munkar, nasihat dalam artian ngasih saran-saran dan masukan, maka jika diminta hukumnya wajib. Jika tidak diminta dan kita tahu yang terbaik untuk orang ini adalah kita akan demikian dan demikian, maka itu hukumnya sunnah. Kemudian di sini disampaikan, dan bukanlah syarat untuk memberikan nasihat dan masukan dan saran, bukanlah syarat diterimanya nasihat. Namun memberikan nasihat itu sebilah telah amal soleh, diterima dan tidaknya itu bukan sebuah keharusan. Oleh karena itu bentuk nasihat yang paling penting adalah nasihat kepada orang yang tak saran. Sebagai yang disabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sanshoha ahadukum akhahu, jika ada seorang yang minta diberi masukan dan saran kepada saudaranya, fayansoh lahu, maka wajib hukumnya bagi saudaranya untuk memberikan nasihat, memberikan saran dia kepada muslim. Dan ngasih masukan dan saran dalam keadaan diminta boleh jadi nasihat dan saran berkenaan dengan pernikahan, dengan pekerjaan atau yang lain. Dan dalam keadaan orang itu bisa memberikan masukan dan saran, hukumnya wajib. Ini, jika tidak diminta, kita tahu ini nanti kemudian kurang baik dan kita kasih masukan-masukan, maka hukumnya sunnah. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kasih kesempatan sore hari ini satu hadis. Kita disertai dari Arba'in Nawawiyah.
Dari kajian sore ini saya lebih semakin yakin bahwa dalam hadis perlu menurutnya tuntunan ya dari kalangan ulama. Pertanyaan saya, kalau di masa sahabat, bagaimana para sahabat itu satu dalam memahami hadis? Dari hadis ini, bayangan saya sulit untuk dipahami. Atau sahabat ketika mendapat kalimat ini langsung dipahami sama oleh semua sahabat. Bagaimana mereka? Kayak menyamakan kandungan dari satu dari hadis.
Ya, intinya ketika mereka tidak tanya, berarti mereka faham. Ya, karena mereka orang Arab yang mengerti bahasa Arab dan betul-betul tahu bahasa Arab. Dan bahasa Arab kemudian menjadi terdapat banyak makna. Dan mereka tahu, oh ini kesini maknanya ini kesitu maknanya itu. Ya, tidak ada masalah pada pemahaman mereka, maka mereka akan terima. Dan berarti mereka sudah faham. Ketika kemudian ganjal, lalu kemudian mereka tanya. Ketika Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu baik zalim ataukah dizalim, mereka bingung. Gimana menolong orang yang zalim? Ini mereka tanya. Maka jika ada yang ganjal, mereka tanya. Jika tidak tanya, mereka apa? Ketika Nabi mengatakan, jika dua muslim berjumpa satu dengan yang lain di bawah pedang, membunuh yang dibunuh masuk neraka. Ini ganja. Yang membunuh, yang dibunuh juga masuk neraka. Saya bertanya, gimana yang dimaksud yang dibunuh itu masuk neraka? Dijelaskan. Kalau ada pertanyaan, baru mereka faham. Faham sebagai karena mereka orang Arab yang ngerti bahasa. Jika kemudian ada makna syar'i yang mau diinginkan, yang itu tidak dijumpai dalam makna lughah, dalam makna bahasa, mereka akan tanya.
Apakah nasihat di sini berlaku untuk pemimpin yang kafir? Maka pemimpin yang kafir statusnya tidak sah sebagai pemimpin. Maka dia adanya seperti tidak adanya. Bagaimana kaum muslimin? Meskipun ya, itu di dataran keyakinan, ada pun di dataran praktek, ya, maka ketika pemimpin ini, ya, maka pada dasarnya itu tidak punya hak untuk ditaati. Namun kita taat kepada aturan-aturannya, bukan karena di pemimpin yang punya hak untuk ditaati. Namun supaya tidak masalah, tidak ribut dengan polisi, nah, maka ditaati karena itu. Ditaati karena itu supaya tidak ada masalah. Karena seorang muslim yang baik tidak memberikan madharat untuk dirinya sendiri. Jika dengan kemudian melakukan ibadah itu dia memberikan madharat untuk dirinya sendiri berurusan dengan apa-apa yang lain, itu satu hal yang tidak boleh dia lakukan. Bukan karena itu punya hak untuk ditaati. Kalau dia tidak punya hak untuk ditaati, dan karena dalam apa tidak menimpakan motor untuk diri sendiri. Ya, berikan nasihat kepada orang tua itu, berikan nasihat itu berbeda-beda tergantung melihat. Kita bicara dengan siapa? Siapa yang kita tuju? Orang yang lebih berumur daripada kita, orang tua kita, guru dan semacam itu, semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat. Namun tentu untuk orang-orang semacam beliau, nanti kemudian juga sebenarnya melihat posisi kita. Nanti bentuknya Anda bisa serahkan. Nanti melihat karakter orang tua. Yang jelas, tentu tidak boleh ada bersifat menggurui. Nah, bagaimanakah bentuk real tidak menggurui itu nanti melibat karakter psikologis orang tua kemudian keadaan kita. Boleh jadi kalau kemudian belak-belakan misalnya kita itu kaya raya, orang tua itu kita nafkahi, itu nasihatnya nggak begitu harus kaku-kaku banget, nggak kemudian harus
boleh jadi sopan santunnya agak kurang, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang tua ini 100% dan kita yang biayai, kita kemudian posisinya posisi kuat. Lain kalau kita posisinya dinafkahi. Kenapa besar sih kita anak yang menafkahi? Maka kemudian nasihat-nasihat untuk bapak supaya rajin ke masjid itu bahasanya bisa berbeda antara kita posisinya dinafkahi dan menafkahi. Kalau kemudian posisi kita masih menafkahi, ya pak dah pak ke masjid yuk. Itu sudah sopan kan? Sudah sopan. Tidak sopan. Tapi kalau posisi kita dinafkahi, tidak sopan. Tidak sopan. Kalau kita posisi yang menafkahi, ya. Posisinya kemudian kita kemudian ya bisa kita katakan kita punya jasa pada orang tua, ya. Maka agak vulgar, agak belak-belakan, ya. Tidak kemudian pakai belok kanan, belok kiri, langsung to the point, itu tidak apa-apa, ya. Itu tidak apa-apa, ya. Maka bentuk realnya itu beda-beda. Bentuk realnya beda-beda. Gimana status kita? Lihat kita dan lihat orang tua. Nah, nanti orang tua juga macam-macam. Ada yang sensitif, ada yang ya apa guyon sama anaknya biasa. Ya. Kita kasih nasihat sambil guyonan. Nah, itu biasa di wakil biasa. Jadi ya tidak apa-apa. Gitu. Karena semuanya kembali kepada urf dan budaya. Semuanya kembali kepada urf dan budaya. Ya, karakter orang tuanya bagaimana? Itu nanti juga sangat mempengaruhi. Yang jelas, ya, yang pas, yang tepat, tidak menggurui, tidak menyakitkan.
Nah, kalau misalkan ada yang terlatih saya senang,
gimana?
Menerima dia. Nah, kita menginginkan orang lain menerima dia yang sama seperti kita. Antara kita itu tidak sabar mendalam nasihati kepada orang lain, sehingga kita malah menyebabkan diri kita itu malah putus. Gitu. Nah, itu bagaimana?
Ya, maka kita dapat hidayah itu pakai proses. Maka hasil orang lain itu juga berproses, ya. Dan dulu kemudian kita bisa mendapatkan hidayah karena adanya orang yang bersabar menemani kita berproses, ya. Nonton kita berproses, ya. Maka demikian juga kita kepada orang lain, ya. Ya, bersabarlah untuk nonton dia berproses. Kemudian kita dulu berprosesnya itu, ya, level kelas ekonomi dan kita minta orang lain untuk kemudian kelas bisnis, ya. Maka ingatlah dulu, ya, dulu juga seperti itu, ya. Dulu juga seperti itu. Dulu Allah, ya sama. Dulu Allah untuk jejak ke masjid, akhirnya kita sekarang ingat pergi ke masjid. Ya. Ketika kita ngajak orang ke masjid, ya ingat. Dulu saya juga Allah untuk pergi ke masjid. Ya. Dulu dan kita butuh proses merenung, kemudian pak batin dan yang lainnya. Maka hakikat orang lain untuk berproses. Dan ingat dulu kita juga mengalami proses bagaimana dia. Sebagaimana yang Allah katakan, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Kalian orang-orang yang beriman, dulu kalian juga musyrik kayak mereka. Assalamualaikum. Allah kasih anugerah pada kamu sehingga kita beriman. Dan itu butuh proses. Maka ingatlah kalau dulu kita juga seperti mereka, atau bahkan lebih kebangetan daripada dia. Dia lah udah lumayan lebih baik daripada kita dulu. Maka menimbang kemudian masa lalu kemudian, maka kita akan bisa kemudian bersikap bijak dalam menemani orang lain untuk berproses. Ya. Dulu kemudian dulu juga tidak tutup awal, tidak berjilbab, ya. Maka ketika kemudian nasihati saudaranya atau orang lain, ya. Dulu kemudian juga diminta dan disuruh untuk berjilbab, didakwai oleh kakak perempuannya atau yang lainnya untuk berjilbab juga ngeyelnya setengah mati, ya. Sekarang kemudian setelah kemudian Allah berikan nikmat dan kemudahan, kan ketika nasihat orang lain, wanita lain untuk berjilbab, baiknya harus sakduk, sakduk, kata orang Jawa. Sekarang ini juga harus kemudian berpakaian
pakaian yang sangat sari, padahal dulu juga berproses. Pakai jilbab mini dulu, pakai ini, masih kemudian pakai jeans, udah lebih situ baru berkembang jadi rock, dan seterusnya. Nah, ketika udah bersikap kepada orang lain, ya, maunya kata bahasa orang Jogja sini, maunya kun faya kun. Ini sikap yang tidak benar. Ya, ingat masalah nanti kita, sehingga kita bisa menghargai orang yang berproses dan demikian yang kita bahas sempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.